Jste s rádiem vašeho kraje, pořád Co vás zajímá s Pavlínou Kyselovou právě začíná. Dnes se budeme bavit o dětské obezitě, téma, které v posledních letech nabývá na důležitosti. Nejde jen o vzhled, ale především o zdraví dětí dnes i v budoucnu. V Karlovarském kraji funguje specializovaná dětská obezitologická ambulance, která pomáhá dětem i jejich rodinám najít cestu ke zdravějšímu životnímu stylu. A proto naším hostem je dnes dětský lékař Luděk Mrázek, který se dětské obezitě věnuje s odborností, empatií a důrazem na celostní přístup. Dozvíte se, jak vypadá péče v jeho ambulanci, co všechno ovlivňuje váhu dětí a také, co může udělat rodina, škola či společnost pro zdravější generaci. Pane doktore, dobrý podvečer.
Dobrý den.
První otázka je naprosto jasná. Jaká je situace s obezitou v Karlovarském kraji, v České republice a také v České republice v rámci Evropy?
Dětská obezita se stává v současné době pandemickou chorobou. Uvedu tady nějaký vývoj. Pokud vezmeme léta minulého století, tak od roku, kdy se vlastně jako antropometricky děti měřili a vážili, tak od roku 76 do roku 2016 prevalence dětské obezity, to znamená dětí a dospívajících ve věku 0 až 19 let, stoupla z 0,7%, což bylo v tom roce 1976, na 5,6% u dívek a z 0,9% na 7,8% u chlapců. Čili v roce 1976 až 2016. Takže v roce 2016 jsme měli 7,8% chlapců obezních a 5,6% dívek obezních.
Vy jste uvedl čísla, které se váží k roku 2016.
Ano.
A od té doby už se neměřilo, anebo víme ten trend?
Ten trend víme a právě v tom roce 2016 jsme se dostali do takového plato, kdy se ta hladina těch 7,8 u chlapců a 5,6% u dívek celkem jako bylo vyrovnané. Co nám ukázal COVID? COVID jako takový společnost opravdu změnil diametrálně. Pro dětskou populaci oddělení, výuka na dálku, stravování, nemožnost vlastně vycházet ven, ale ten COVID zkrátka k tomu napomohl. Napomohl tomu, že se dostáváme do situace, kdy Česká obezitologická společnost za pomoci praktických lékařů pro děti a dorost v období duben až červen 22 provedla studii, které se účastnilo asi 100 praktických lékařů z celé České republiky a do té praktičtí lékaři pro děti a dorost při svých preventivních prohlídkách bylo zaznamenáno, kolik to dítě, tam se samozřejmě dítě měří, jakou má výšku, měří se, váží se, vypočítá se BMI a podle toho ta studie teda dala v jednotlivých skupinách, jak jsme na tom potom covidu. A dostali jsme se do opravdu, když jsem tu statistiku dával dohromady, protože jsem se toho celkem účastnil, tak jsem byl opravdu rád, že sedím. Protože čísla, která nám vyšla, opravdu, když bych stál, tak bych padl. Dostali jsme se do čísel, kdy 29,4% dětí je v nadváze či obezitě.
Platí to pro Českou republiku?
Je to, to je z této české studie z roku 22.
Říká lékař Luděk Mrázek a my už za chvíli budeme si povídat dál, tak zůstaňte s námi. Posloucháte rádio vašeho kraje a my pokračujeme v rozhovoru s lékařem Luďkem Mrázkem z dětské obezitologické ambulance v Karlovarském kraji. V první části jsme si pověděli, jaká je situace v číslech v České republice, jaká je vlastně ta měrná jednotka, co je norma a tak dále. No a teď ještě zabrousíme k nám do Karlovarského kraje. Tak jaká čísla jsou zde?
Na základě výše zmíněné studie z roku 22 pro Karlovarský kraj jsem vyhledal aproximaci, čili čísla, která by mohla odpovídat těm číslům, které jsme dostali z té zmíněné studie. Takže v roce 2024 v Karlovarském kraji jsme měli dětskou populaci, to znamená 2 až 19 let, celkem 55 160 dětí. Z toho podle té studie by nám vycházelo, že mezi 90. a 97. percentilem, což je nadváha, je z této populace 5736 dětí. Ve druhé skupině, což už je obezita, to znamená 97. až 99. percentil, je 9046 dětí a vysokou obezitu, což je nad 99. percentil, má 4853 dětí.
Je to můj pocit, anebo jsou to hrozná čísla?
To jsou čísla opravdu děsivá, protože každé třetí dítě je buď v nadváze, či obezitě. A co nejhoršího z toho je, že v té nadváze je pouze 68% dětí, to znamená ten 90 až 97. percentil a ten zbytek, čili 8,5% dětí je v těžké obezitě.
Zajímalo by mě, jakou roli právě při obezitě hraje ekonomická situace rodiny, vzdělávání, dostupnost sportu, také jakési zrcadlení té společnosti. Jaké aspekty tam vidíte vy jako ty základní?
Na obezitu musíme hledět jako na celospolečenský problém. Nejedná se pouze o laickou veřejnost, jak chápe obezitu, ale bohužel i o zdravotnickou osvětu a tak dál. Nemůžeme se dívat na obezitu, že to je pouze onemocnění, že jsme otylí nebo že jsme hmotnější. Definice de facto obezity anebo pohled na obezitu se změnil v roce 1994, kdy se zjistilo, že tuková tkáň je velice aktivním orgánem. Co k tomu vedlo, je, že v roce 1994 byl objeven první hormon, který se jmenuje leptín, který ta tuková tkáň produkuje. A od roku 1994 de facto začal obrovský vývoj a studie teda tukové tkáně a zjistilo se to, že tato tkáň není pouze tou pasivní tkání, která schromažďuje teda ten tuk v sobě, která nás chrání proti prochladnutí a která nám dává teda zásobu těch živin, ale že je to orgán, který produkuje nejméně 50 hormonů, že produkuje nejméně dalších 100 chemikálií, takzvaných cytokinů, které se podílejí na imunitní reakci. Čili definice obezity v současné době je, že se jedná vlastně o chronické onemocnění tukové tkáně.
Tím pádem se dostáváme do situace, že víme, že tuková tkáň může být pomocníkem a zároveň teda i zabijákem.
Přesně tak.
Kde je ta hranice? To nám určuje právě to měření?
Ano.
To, kdy jste mluvil o 50. percentilu?
BMI nám tímto jako samozřejmě řekne, jak ten člověk teda vypadá. Ale je to pouze jeden z parametrů, který v obezitologii teda používáme. A nyní obezitologie díky tomu, že máme už i další metody, rozhodně nebudeme používat jenom BMI, ale používáme takzvané somatické obvody, jako je obvod hrudi, obvod pasu, obvod boků, obvod stehen. Děláme takzvaný kaliper, to znamená kožní řasu, měříme. A v poslední době používáme další velice sofistikované metody měření takzvané bioimpedance na bioimpedančních váhách, které nám přesně řeknou, jaké je rozložení tukové tkáně, svalové tkáně, kostí a tak dále.
Je tedy zřejmé, že opravdu bojujeme s velkým, řekla bych, nepřítelem, a proto důležitá prevence, uchopení vůbec té situace, a to bude téma v našem dalším vstupu, tak zůstaňte s námi, protože se určitě dozvíte víc. Jste s rádiem vašeho kraje, pořád Co vás zajímá pokračuje. Dnes na téma dětská obezita. Mým hostem je pediatr Luděk Mrázek. Bavili jsme se v předešlém vstupu o tom, jakým způsobem se dá obezita měřit, jak se vyhodnocuje. Řekli jsme konkrétní čísla pro Karlovarský kraj a také Českou republiku. No ale pojďme teď řešit situaci, hledat takzvaně viníka.
Viníkem je opravdu tuková tkáň, která se od roku 1994, kdy byl objeven hormon, který se jmenuje leptín, se tuková tkáň začala více studovat a zjistili jsme, že tuková tkáň se stává největším endokrinním orgánem v našem těle, který produkuje asi cirka 50 hormonů, produkuje dále různé chemické látky, které se podílejí na imunitní reakci. Čili definici obezity jsme trošku poměnili, že se jedná o onemocnění, chronické onemocnění zánětlivé tukové tkáně. A v důsledku působení tohoto chronického zánětu a nadprodukce hormonů té tukové tkáně dochází ke komplikacím, s kterými se setkáváme u většinou dospělé populace, jako je cukrovka druhého typu, jako je ztučnění jater, které přechází do cirhózy, jako je zvýšená incidence infarktu myokardu, srdečního selhání, jako je selhávání ledvin, zvýšený výskyt ortopedických problémů, zvýšený výskyt rakoviny, a máme i určité specifické napojení na výskyt demence a zvýšený výskyt psychiatrických onemocnění.
Jak velkou roli hraje genetika a jak velkou roli hraje, řekněme, okolí, to nejbližší, jako je rodina, ale celkově společnost?
Obezita je opravdu celospolečenský problém, na kterém se podílí civilizační změna života našeho. Vymysleli jsme si automobily, vymysleli jsme si elevátory, výtahy, elektrické motorky a vymysleli jsme si židle, vymysleli jsme si počítače. Čili my se jako samozřejmě lidé hýbeme méně a méně, a co nám příroda vlastně dala? Dala nám dvě nohy a dvě ruce. A ty nohy, bylo to udělané určitě z nějakého důvodu, ty nohy, aby nás někam donesly, a ty ruce, aby za nás něco udělali. A my tyto orgány prakticky ignorujeme. My ty nohy, pokud sedíme 8 hodin u počítače, sedíme pak další 2 hodiny v autě, pak jedeme výtahem, elevátorem v shopping centru, tak ten pohyb zkrátka nikdo nemá.
Tak jak přistoupit k prevenci? Protože nejsem si úplně jistá, do jaké míry se prevence v České republice řeší.
Máte naprosto pravdu, plně s vámi souhlasím. Obezita je takzvaně preventibilní choroba. A mělo by být snahou pediatrie, čili dětského lékařství, právě ta prevence. Pokud hovoříme o chronické chorobě tukové tkáně, tak ta je opravdu preventivní a měla by být právě úlohou praktických lékařů pro děti a dorost, aby tyto děti nějakým způsobem při svých preventivních prohlídkách do té obezity zkrátka nepustil takzvaně. Čili když je dítě v nadváze, máme ještě čas s tím něco udělat.
Já si myslím, že je to právě spojeno i s tím, že my obezitu v první fázi hodnotíme jako věc, řekněme, estetickou a vzhledovou, a ne jako zdravotní záležitost nebo problém.
Ano, přesně tak.
Proto vlastně mě to uráží.
Ano, čili tady jde opravdu velice důležitá věc je, aby jsme veřejnosti objasnili, otevřeně řekli, že se jedná o chronické onemocnění, které se musí léčit, aby jsme předešli těm komplikacím, které jsem jmenoval. A není divu, že máme každou čtvrtou ženu a každého třetího muže obezního. A není tudíž divu, že v dospělé populaci máme 1,2 milionu lidí s diabetem druhého typu.
Říká lékař Luděk Mrázek, ještě chvíli se budeme ptát na to, co vás zajímá, tak zůstaňte na vlnách rádia vašeho kraje. Příjemný podvečer, přeje Pavlína Kyselová. S dnešním hostem rozebíráme téma dětské obezity. Pane doktore, bavili jsme se o prevenci a vy jste mi představil, nebo respektive jste mi poukázal na zajímavý program. Tak pojďme si o něm povědět víc.
Obezita je takzvaně preventibilní choroba. To znamená, můžeme udělat něco s touto chorobou takzvaně preventivně. To znamená začít co nejdříve. Sledováním body mass indexu u dítěte při těch preventivních prohlídkách praktický lékař může upozornit rodiče, že dítě se dostává do takzvané nadváhy, což je mezi 90. a 97%. A zde by se mělo rozhodně začít měnit životní styl toho dítěte, ale hlavně celé rodiny. Neboť to dítě žije v takzvaně obezitogenním prostředí, což je nejbližší z rodina, ale i širší rodina, to znamená prarodiče, tetičky, babičky a tak dále, ale je to zároveň škola, je to zároveň supermarket, jsou to potravinové řetězce a tak dále. Čili celospolečenský problém obezity je na místě. Vytváříme pro ty děti takzvané obezitogenní prostředí, do kterého patří nezdravá strava, málo pohybu, velké používání počítačů, počítačových her, čili sedací způsob života, hraní her a podobně, koukání do mobilu. Všechny počítače, mobily vytvářejí dále modré světlo, které nám tlumí hormon melatonin, který se dělá, když to sluníčko nemá modré světlo, čili denní světlo. A melatonin je hormon spánku, ale zároveň se podílí na tom, aby jsme měli spánek kvalitní, při kterém se nadbytečná energie neukládá do tukové tkáně, ale ukládá se tam, kam má. To znamená k reparaci, které jsou metabolicky velice aktivní.
Co je cílem této studie? Jak vlastně pak bude přecházet v to praktično?
Ano, předpokladem je to, že tato skupina dětí sníží své BMI o 5%.
To znamená, že
se dostane z nadváhy prakticky do normy.
Do normy.
Pokud pilotní studie vyjde pozitivně, tak máme přislíbeno, že by se tato služba rozšířila na celé České, na celou Českou republiku a stalo by se součástí zdravotní péče. Což je teda to žádoucí, že by zkrátka ministerstvo věnovalo nějaké finance, pojišťovny a tak dále a tak dále.
My jsme několikrát zmínili ty aspekty, které mají být v rovnováze, ať už je to právě myšlení, strava, pohyb, spánek. Hraje v dětské obezitě roli právě psychika?
Toto je obrovský problém, ano, děti zajídají stres. Bohužel v rodinách a rodiče si toto neuvědomují. Máme spoustu rodinných nebo rodin, které jsou v rozvodovém řízení, neschody a tak dále. A samozřejmě toto obezitogenní prostředí, tato negativní energie mezi těmi rodiči, pokud se hádají a tak dále, obvinují jeden druhého, tak to dítě nese velice, velice těžce a tento stres zajídají. Zrovna tak zajídají stres ve škole. Mám neúspěch, rozešel jsem se s kamarádem, s kamarádkou, jdu to zkrátka zajíst. A těch možností právě složení stravy je dalším faktorem, který vede k tomu, že nám narůstá dětská obezita nebo obezita obecně.
Je to tedy pořád o tom, že pokud chci v uvozovkách zachránit své dítě, měl bych nejdřív zachránit sebe. Když tedy někdo nás třeba poslouchá a ví, že už ta situace v té rodině je jaksi alarmující, tak jakým způsobem se vlastně dostanou k vám přímo do Karlovarské obezitologické ambulance?
Bohužel k nám se dostávají děti už v tom stádiu té obezity. To souvisí také i s celým naším naším zdravotním systémem, protože de facto my nemáme takzvaný kód na nadváhu. To nikdo vlastně zdravotně jako není udáno.
Takže už musíte mít vlastně nějaké, řekněme, ostatní přidané zdravotní obtíže, abyste se mohli léčit s obezitou.
Obezitu. Obezita má takzvané číslo diagnózy. Je to diagnóza E66 a 69. Nadváha ji nemá. Čili zdravotní systém vůbec na tuto chorobu, můžu říct, jakoby zapomněl. A tím samozřejmě zapomnělo i jako školství, čili obecně celá společnost jako pojem zdravovědy, která byla vyučována, dejme tomu, i v těch školách, kdy ty děti se nějakým způsobem učili, co máme jíst, co máme, kde vám bylo vaření. Děvčata v 9. třídě se starala o miminka, chlapci chodili do dílen. Neměli jsme to moc rádi, ale ono to nějaký smysl jako do přípravy do toho života mělo. Ale i v tomto se teda v Česku začíná něco rozhýbávat. Existují určité nadační spolky, jmenoval bych jeden, nadační fond Albert, Zdravá pětka, kde tento nadační fond má své lektorky nebo lektory, kteří jsou většinou lektoři v tom, že chodí po mateřských školkách, po školách a plánují, že budou chodit i teda na střední školy, kde učí děti takzvané zdravé racionální stravě, co ty děti mají jíst.
Jedna věc je strava a tam samozřejmě to školství hraje obrovskou roli. Ráno pošleme dítě do školy po snídani, tu ovlivňuji já jako rodič, následně tedy svačina, tu většinou taky ovlivňuji jako rodič. Možná zde bychom mohli zabrousit na téma bufetu, které jsou ve školách, co vlastně nabízejí. Pak je tam oběd, ten ovlivňuje ta škola, no ale pak je odpoledne. A to by dítě jaksi mělo mít v první řadě určitou aktivitu, nejlépe pohybovou. A pokud teda dělá sport, dostáváme se třeba do fáze, že jako aktivně, to znamená několikrát týdně, dochází do určitého typu sportu, tak tam dost často se setkávám s tím, že už ty trenéři také upozorňují na tu stravu, na to, aby vlastně to dítě mělo vůbec sílu, tu správnou sílu a energii, ten daný sport vykonávat. Tak jak hodnotíte tuto situaci, myslím teď tu nabídku těch sportovních aktivit a také tu komplex v případě, že to dítě dochází do určitého kroužku, jestli je dostatečná?
Tak tady jsme opět udeřili hřebíček na hlavu. Jak se říká, ta je naprosto jako nedostatečná, insuficientní. Za prvé, školní hřiště jsou zavřená. Zavřená jsou z bezpečnostních důvodů.
Nedávám tedy dítěti možnost.
Děti bydlí, pokud nemají teda tady v Karlových Varech, bydlí teda dejme tomu na tom sídlišti, tak co tam mají? Nemají tam nic. Mají tam možná skluzavku, což je pro ty děti malinký, ale co tam jako mají dělat?
Takže myslíte, že i nedostatek volně přístupných sportovišť?
Určitě.
Ještě chvíli bude hostem pořadu, co vás zajímá, lékař Luděk Mrázek a my to využijeme a i nadále se budeme ptát na rady a postupy a také doporučení, jakým způsobem se v Karlovarském kraji dá situace obezity řešit, pokud tedy opravdu tento problém se týká i přímo vaší rodiny. Tak zůstaňte s námi. Dětská obezita strašák dnešní doby. S lékařem Luďkem Mrázkem se teď dostaneme k doporučením, jak vlastně vzniklou situaci řešit. Zmínili jsme dětskou obezitologickou ambulanci v Karlových Varech. Tak pane doktore, jak velký je zájem a máte hodně pacientů a na co by se vlastně měli připravit, když jde k vám ta rodina poprvé?
Rodina je většinou referována praktickými lékaři pro děti a dorost, ale tuto referenci nevyžadujeme, byla by optimální, ale nevyžadujeme ji. Rodiče, pokud nás chtějí kontaktovat, můžou přímo na telefonní číslo 720 853 981 ve všedních dnech, v pracovních hodinách, to znamená od 8 do nějakých 18 hodin. Máme e-mailovou adresu, která je dětskaobezitologie@kkn.cz.
A tím pádem, pokud jsem rodič a cítím, že jsme takzvaně na hraně, a tak je to ten důvod, kdy zvednu telefon a volám.
Ano, můžete se zaregistrovat tímto způsobem. Telefon vezme nutriční terapeutka, která pracuje se mnou v té obezitologické ambulanci, a dáme termín. Pracujeme na adrese Bezručova 1098/10, což je dětská poliklinika, v prvním patře číslo dveří 19.
Co vlastně čeká toho pacienta při té první návštěvě? Jde o to vyhodnocení jeho, řekněme, situace, jeho stavu, a následné potom doporučení, je tam třeba jídelníček, je tam jaksi pohybová aktivita, je to už tak trochu jako program?
Ano, po zatelefonování či napsání na adresu nutriční terapeutka nebo zasíláme rodičům dotazník, který se týká zdravotního stavu toho dítěte a té rodiny, čili rodinná anamnéza, osobní anamnéza toho dítěte. A zároveň mu posíláme dotazník, který se zabývá jako stravováním toho dítěte, spánkovou aktivitou, jeho pohybovou aktivitou. Tento dotazník rodič vyplní předtím, než přijde k nám, aby ty informace, na které se jich ptáme, slouží to jako takový tahák, aby si to jakoby dali dohromady. Takže s tím to přijde, já vezmu jako lékař teda tu osobní anamnézu, rodinnou anamnézu, udělám vyšetření toho dítěte, nutriční terapeutka dítě zváží na bioimpedanční váze, vezme ten nutriční dotazník, vyplní ho nebo doplní z rodiči a už jim dává určité rady, co by se mělo měnit a tak dále a tak dále. Máme spoustu informačních materiálů, zdrojů informací,
jako pomocníků.
Pomocníků, kteří pracují v obezitologii, jako společnost pro výživu v Praze, která vydává úžasné jako letáky, jak se teda stravovat. Máme navázání na společnost STOP, což je pražské pracoviště, kde paní doktorka Málková pracuje s obezními lidmi a s obezními dětmi více než 30 let. Takže velká zkušenost a tak dále.
Takže prakticky se jedná o tým, který toho pacienta vlastně měl nějakým způsobem podpořit a dát ho ze všech těch stran dohromady. A vy jste mluvil o tom, že zdravotní pojišťovny prakticky nemají pro toto onemocnění moc pestrou škálu těch kódů, které používají. Tak je i vaše práce, nebo respektive vaše ošetření, vaše pomoc hrazená pojišťovnou?
Díky tomu, že jsem pediatr s dvěma atestacemi a jsem praktický lékař pro děti a dorost, a díky tomu, že naše ordinace, ambulance je součástí dětského oddělení, tak samozřejmě jsem finančně ohodnocen v tom smyslu jako lékař své plné kvalifikace.
A na závěr, pane doktore, jedna praktická rada, kterou by si měl každý rodič odnést z našeho rozhovoru.
Starejte se o své děti.
Na to, co vás zajímá, dnes odpovídal lékař Luděk Mrázek. My vám děkujeme za velmi přínosný, zajímavý a také inspirativní rozhovor, který posluchačům poskytl cenné rady, jak nepodcenit situaci a pokud se tak stane, jak ji efektivně řešit. Myslíme na své zdraví, na zdraví našich dětí. Pane doktore, těšilo nás a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
Naslyšenou. Děkuji.